7. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Soția și avocatului Viaceslav Platon declară la Kiev că pe Platon nu-l cheamă Platon și nici cetățean moldovean nu mai este.
Speakerul Candu spune că cetățenii nu vor resimți povara datoriei create de stat prin sprijinirea băncilor falimentate. Analiștii nu sunt de acord.
În final, nu vorbim de sumele care au fost vehiculate de domnul opoziției și nu vorbim de greutate sau povara pe unele cetățenilor. Cetățenii nici nu vor simți.
Cetățeanul Republicii Moldova a simțit deja povara odată, atunci când s-a devalorizat masiv leul.
Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO, astăzi despre securitatea la Marea Neagră. La început, buletinul de știri.
Deputata ucraineană Nadia Savchenko, eliberată anul acesta din închisoare din Rusia, a anunțat că va face greva foamei pentru eliberarea tuturor ucrainienilor aflați în captivitate în regiunile separatiste din estul Ucrainei, controlate de rebelii proruși. Savchenko a spus astăzi la o conferință de presă la Kiev că protestul ei va fi față de inactivitatea autorităților ucrainiene și că va rămâne în grema foamei până când se va ajunge la rezultate pozitive. Sute de persoane au participat astăzi la catedrala din Rouen, în nord-vestul Franței, la funeraliile preotului catolic Jacques Hamel, ucis pe 26 iulie în altarul bisericii din Saint-Étienne de Rouvary de doi tineri extremiști. Atentatul a fost revendicat imediat de organizația teroristă a statului islamic. Guvernul socialist al premierului Manuel Valls a propus o serie de măsuri pentru combaterea extremismului în rândul minorității musulmane din țară, care reprezintă aproximativ 8% din populație. Între altele, guvernul de la Paris ar vrea să interzică finanțarea din străinătate a moscheilor și să oblige ca toți imamii să fie formați în Franța, măsuri contestate de mulți lideri moderați ai comunității musulmane. Potrivit ultimelor informații, aseară un elicopter ar fi aruncat un container cu gaze toxice asupra orașului Sarakeb din nordul Siriei. Un doctor și echipa sa de sanitar susțin că cel puțin 30 de persoane au fost vătămate. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea, iar în cei 5 ani de război civil din Siria, ambele părți au fost acuzate de utilizarea armelor chimice. Cu câteva ore mai devreme, în apropiere de această localitate, fusese dobărât un elicopter de transport rusesc. Ministrul Justiției al Turciei, Bekir Bozdag, a informat că Turcia a trimis Statelor Unite încă o cerere pentru extrădarea clericului Fethullah Gülen, acuzat de Ankara că ar fi organizat tentativa de puci din 15 iulie, acuzație respinsă de Gülen. Potrivit cotidianului Hurriyet, Bozdag a avertizat că relațiile dintre Washington și Ankara vor fi afectate dacă Gülen nu va fi extrădat. Turcia a trimis pe 19 iulie primele 4 dosare la Washington pentru a justifica cererea de extrădare. Între timp, premierul turc Binali Yıldırım a anunțat astăzi că guvernul său a preluat controlul asupra fabricilor și șantierelor navale care erau sub controlul statului major al armatei, măsură ce are loc în cadrul unei mari reorganizări a forțelor armate ca urmare a tentativei de puci din 15 iulie.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La încheierea sesiunii parlamentare, speakerul Andrian Candu a apărat intenția autorităților de a restitui băncii naționale din bugetul public ajutorul de peste 13 miliarde de lei acordat sub garanție guvernamentală în anii trecuți băncilor falimentate. El a spus luni la o conferință de presă că decizia va fi adoptată de Parlament la toamnă, iar cetățenii nici nu vor simți pe umerii lor vreo povară. Restituirea, după cum a explicat Candu, se va face nu neapărat din impozitele cetățenilor, ci din alte surse, cum ar fi confiscarea averilor celor implicați în furturile bancare. Ala Ceapai a cerut opinia unor analiști economici.
Experții cu care am stat de vorbă spun că declarația speakerului Adrian Candu despre recuperarea datoriei de peste 13 miliarde de lei a statului față de Banca Națională este, citesc, confuză și speculativă. Un motiv ar fi că, deși nu există nicio sentință de judecată definitivă privind confiscarea averilor celor implicați în frauda bancară, speakerul Candu a estimat deja suma care ar putea fi recuperată.
Noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale. Și în afară de asta, tot ce va plăti statul băncii naționale, Banca Națională urmează să restituie statului prin plata dividendelor. Și atunci nu vorbim de sumele care au fost vehiculate atât de mult de opoziție. Cetățenii nici nu vor simți această sumă.
A declarat luni speakerul Adrian Candu. Expertul de la Institutul de Reforme și Politici Europene, Eugen Ghilețchi, afirmă că cetățenii deja resimt povara fraudei bancare și o vor resimți în continuare.
Cetățeanul Republicii Moldova a simțit deja povara odată în perioada anilor 2014-2015, atunci când s-a devalorizat masiv leul. Cetățeanul Republicii Moldova va fi împovărat încă o dată pe perioada de 25 de ani de zile în suma de 13,5 miliarde de lei, minus dacă vor fi anumite recuperări de fonduri și vânzări din activele băncilor. Momentul unde cetățeanul nu va simți povara este din dobânda care va fi achitată de Ministerul Finanțelor către BNM, fiindcă dobânda urmează să se întoarcă înapoi la Ministerul Finanțelor în calitate de dividende, așa cum a menționat domnul Khan.
Chiar dacă autoritățile vor reuși să recupereze anumite sume de la cei implicați în fraudă, statul, adică cetățenii, oricum vor fi în pierdere, pentru că, între timp, leul s-a depreciat semnificativ, lămurește expertul de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu.
Și autorii acestui atac, chiar dacă restituie miliardul furat în 2014, tot se aleg cu vreo 6 miliarde de lei profit curat din această operațiune. Da? Deci tot suntem în pierdere.
Viorel Gârbu califică drept speculativă, logică și confuză afirmația speakerului Candu că tot ce va plăti statul băncii naționale, aceasta urmează să restituie statului prin plata dividendelor.
E o construcție foarte logică și foarte confuză, dar efectiv mesajul domnului Candu nu are o anumită logică economică.
Parlamentul ar urma să examineze la toamnă propunerea guvernului ca suma scoasă sub garanțiile guvernelor Leancă și Gaburici pentru restituirea depunerilor din cele trei bănci să fie recuperată prin emiterea unor obligațiuni de stat care să fie răscumpărate timp de 25 de ani cu o dobândă de 5%. Contabilizarea datoriei este și o condiție a Fondului Monetar Internațional pentru a aproba în octombrie un program de împrumut vital pentru guvernul moldovean. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Avocatul și soția lui Vyacheslav Platon au acuzat astăzi puterea moldoveană în frunte cu democratul Vlad Plahotniuc că i-ar fi fabricat dosarul omului de afaceri. Fost deputat la Chișinău în anii 2009-2010, Platon a fost arestat săptămâna trecută în capitala Ucrainei la cererea procurorilor moldoveni care îl bănuiesc de complicitate în furtul din sistemul bancar și spălare de bani. La conferința de presă susținută astăzi la Kiev, unde Platon locuia din 2014, avocatul și soția s-au insistat că acesta are de vreme îndelungată cetățenia ucrainiană cu numele Vyacheslav Kobalev și au cerut Ucrainei să nu-l extradeze Chișinăului. Relatează Nicu Gușan.
Omul de afaceri și fostul deputat moldovean Vyacheslav Platon ar fi un martor cheie în ceea ce privește furtul miliardului, fapt pentru care apărătorii acestuia insistă către autoritățile ucrainene să nu-l extradeze în Moldova. Într-o conferință de presă organizată astăzi la Kiev, unul dintre avocați, Denis Șchiptan, a anunțat că Platon și-a exprimat disponibilitatea să colaboreze cu FBI-ul american, care, în opinia omului de afaceri, ar trebui să desfășoare o anchetă în cazul furtului miliardului. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, ambasadorul american la Chișinău a dezmințit că în Statele Unite s-ar investiga furtul miliardului. Statul ucrainean trebuie să înțeleagă că Vyacheslav Platon are nevoie nu doar de protejarea drepturilor, dar și de protejarea propriei vieți. Sunt anumite temeri că pe Platon, în calitate de martor al furtului miliardului din Republica Moldova, îl vor izola și nu-i vor oferi posibilitatea să vorbească. Vyacheslav Platon și-a exprimat dorința de a colabora cu autoritățile americane în privința dosarului în care este cercetat.
рассматривается.
Anterior, Platon a anunțat că ar deține dovezi cu privire la implicarea mai multor politicieni de la Chișinău în furtul miliardului, dar care deocamdată nu sunt cunoscute opiniei publice. La conferința de astăzi a participat și soția lui Platon, Evgenia Tulcevskaya, care a făcut un apel către președintele ucrainean.
Autoritățile Republicii Moldova vor ca Platon să fie extradat pentru a fi arestat, chiar dacă nu există nicio condamnare care să confirme vinovăția lui. De aceea îl rog pe președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, să se implice în acest caz.
Evgenia Tulcevskaya mai spune că soțul ei s-ar afla în pericol dacă acesta va fi extradat în Republica Moldova. Potrivit ei, acesta ar avea un conflict cu fostul partener de business, Vladimir Plahotniuc, care i-ar fi cerut lui Platon 50% din afacerile sale. Cel din urmă ar fi refuzat solicitarea, ceea ce ar fi provocat neînțelegerile dintre cei doi. Nu este prima dată când apărătorii lui Platon îl acuză pe prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care ar sta în spatele arestului. Politicianul nu a reacționat însă la niciuna dintre acuzații. La apelurile noastre a răspuns doar președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deagov, care a declarat însă că Partidul Democrat nu va comenta insinuările.
Nu, partidul nu are nimic cu chestia asta. Dacă aveți întrebări, adresați-le domnului Plahotniuc. Eu n-am idee ce, cum, asta niciodată nu s-a discutat, nu au fost subiecte. Iau colorații, au făcut business împreună, ce, cum, s-o clarifica. N-am idee ce e acolo, cum acolo.
Între timp, avocații lui Vyacheslav Platon au contestat arestarea lui atât la Curtea de Apel de la Kiev, cât și la Chișinău. Ambele instanțe urmează să se pronunțe la data de 4 august. În ceea ce privește extradarea lui Vyacheslav Platon, avocații acestuia insistă în continuare că omul de afaceri este cetățean ucrainean, iar legea interzice extradarea propriilor cetățeni. Vyacheslav Kobalev a renunțat la cetățenie Federației Ruse și a Republicii Moldova. De aceea, Ucraina trebuie să-l trateze doar ca pe un cetățean ucrainean. În momentul reținerii, asupra lui a fost găsit un pașaport ucrainean cu numele Vyacheslav Kobalev, despre care presa a scris că ar fi fals. Avocații au negat această informație și au declarat că Platon și-ar fi schimbat numele pentru a-și asigura securitatea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, spune că nu a primit nicio confirmare oficială din partea ucrainenilor cu privire la faptul dacă Vyacheslav Platon ar fi sau nu cetățean al statului vecin.
Noi nu avem confirmare că el e cetățean. Procedura e în felul următor. Fie ucrainenii informează imediat despre faptul că el are cetățenie, fie în cadrul examinării demersul privind extradarea, ei ne informează că resping demersul privind extradarea deoarece el este cetățean ucrainean.
Viorel Morar dezminte și faptul că Vyacheslav Platon ar fi renunțat la cetățenie Republicii Moldova, așa cum au anunțat avocații acestuia anterior.
Nu a renunțat, nici nu a solicitat renunțarea. Nu a fost vreo cerere de renunțare înregistrat oficial.
Vyacheslav Platon se află în arest la Kiev din 25 iulie pentru 40 de zile, după ce Procuratura Generală de la Chișinău a anunțat darea lui în căutare internațională. Controversatul om de afaceri a fost reținut în cadrul unei anchete extinse privind furtul miliardului și operațiuni de spălare a banilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean se pregătește să prezinte în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva un raport despre respectarea acestor drepturi în Republica Moldova. Tamara Grejdeanu i-a luat un interviu reprezentantei ONU la Chișinău, Dafina Gherceva, care lucrează strâns cu autoritățile, întrebând-o la început ce ar putea să conțină acest raport, al doilea pe care îl prezintă Republica Moldova și care este așteptat în luna noiembrie.
Într-adevăr, acesta va fi al doilea exercițiu de revizuire periodică universală. Primul a fost realizat în octombrie 2011. Așteptăm să vedem cum va merge acest proces și care va fi părerea și observațiile Consiliului. În ceea ce privește reformele în ultimii 25 de ani de când Moldova este un stat independent, multe au fost făcute, dar mai există încă multe provocări înainte. Pentru a asigura o protecție deplină a drepturilor omului, este necesar ca respectarea acestora să se regăsească printre prioritățile agendei guvernării. Este de asemenea important să existe o puternică voință politică pentru ca lucrurile și problemele care trezesc încă îngrijorare cu referire la drepturile omului să fie luate în considerare, din moment ce există angajamente normative foarte importante cu privire la drepturile omului.
De curând a fost lansat studiul despre percepția asupra
drepturilor omului în Republica Moldova. Astfel, în opinia cetățenilor, cel mai des și sistematic sunt încălcate drepturile la sănătate, asistență socială și la muncă, iar cei care se fac responsabili de o asemenea stare de lucruri sunt guvernanții, polițiștii, lucrătorii medicali sau judecătorii. Cum vi se par aceste concluzii?
Constatările sunt interesante și un pic îngrijorătoare. Cu toate acestea, ele nu sunt surprinzătoare pentru noi. În 2014, în cadrul unor consultări publice, am chestionat peste 7.000 de cetățeni pe care i-am întrebat cum ar vrea să arate Moldova în viitor. Ei au spus că vor calitate și un acces sporit la serviciile sociale, educație. Au spus că au nevoie de un guvern transparent, responsabil, incoruptibil. Ceea ce au zis atunci coincide foarte mult cu rezultatele acestui studiu. Vrem să știm dacă puterea și ministerele de resort vor examina cu atenție rezultatele acestui studiu, dacă îngrijorările cu privire la respectarea drepturilor omului vor fi integrate în strategii și planuri de activitate.
Același studiu constată că, în opinia cetățenilor, dreptul la un proces echitabil este asigurat în mică măsură sau chiar deloc, iar oamenii cred că justiția este selectivă și marcată de corupție. Vă îngrijorează aceste constatări?
Aceste constatări ne îngrijorează pentru că dacă nu avem o justiție reformată, siguranță că judecătorii sunt independenți și că este voință politică pentru a combate corupția, eforturile Moldovei pentru a ajunge la prosperitate și modernizare vor fi zădărnicite. Trebuie să existe siguranța că țara nu doar are acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar și că este pregătită și gata să înceapă realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Reprezentanta ONU la Chișinău, Dafina Gherceva, i-a răspuns Tamarei Grejdeanu.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre securitatea la Marea Neagră, la rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi, difuzat în reluare, este consacrat foametei din 1946-1947 și supraviețuitorilor acesteia.
Eu sunt luptat, că sunt îngropați pâine, ca să vă iei, sunt îngropați pâine. Numai care se îngropau, așa scăpați. Într-o poiat acolo, era pleavă pentru cai. Și am săpat acolo, am pus un butoi de jen și am pus grâu în trânsul. Din eu căutau, de aici, pe dincolo, cu biețele, cu și în șepjeu, ca să vadă.
Și v-am găsit?
Pe unde loc? Și nu, am scăpat, nu găsit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, parchetul general a trimis în judecată doi ofițeri ai fostei securități și doi foști miniștri de interne comuniști pentru rolul jucat în moartea dizidentului Gheorghe Ursu. Fusese cercetat de securitate după ce a trimis scrisori Europei Libere și pentru că ținea un jurnal despre ororile comuniste. Dar i-a fost înscenat un caz de drept comun. A fost arestat și a decedat în închisoare în 1985. Despre caz și despre evoluția procesului la peste trei decenii de atunci, aflăm mai multe din relatarea lui Sorin Șerb.
Povestea inginerului Gheorghe Ursu are toată abjecția banală a crimelor comunismului. Era poet, prozator, un om cu mintea liberă și tocmai de aceea invidiat pentru inteligență, umor, lipsa de crispare, pentru că închidea radioul comunist spre furia secretarelor pentru a povesti ce a mai auzit la Europa Liberă, unde a și trimis scrisori. Era invidiat pentru că ținea un jurnal unde consemna toate ororile de zi cu zi ale lumii totalitare. În 1985 a fost turnat la securitate, i-au fost confiscate cărțile și hârtiile și a fost arestat pentru un motiv inventat. Au găsit câțiva dolari într-un sertar la el acasă. L-au închis alături de doi deținuți de drept comun care, atent îndrumați de ofițerii de securitate, l-au supus în mod sistematic violenței și torturii. Dar cele mai cumplite bătăi le lua de la ofițerii de securitate. Cel care l-a interogat, de fapt l-a bătut vreme de două luni până în ziua morții, adică până pe 17 noiembrie 1985, a fost capitanul Marin Pârvulescu, ofițer în cadrul Direcției a 6-a Cercetări Penale din Departamentul Securității Statului. Gheorghe Ursu a murit în arestul poliției în urma bătăilor primite de la ofițerii de securitate și miliție. Multă vreme, autoritățile s-au jucat de investigația. Probele de la dosar dispăreau, apoi reapăreau, semn că, deși comunismul e de domeniul trecutului, mentalitățile caracteristice acestuia persistă. Dar presiunea opiniei publice și mai cu seamă a fiului, Andrei Ursu, care a declarat de două ori greva foamei, ultima dată în octombrie 2014, pentru 17 zile, pare să fi deblocat acest dosar. A fost momentul în care procurorul general a promis redeschiderea dosarelor comunismului. Până acum, în acest dosar, au mai fost condamnate trei persoane. Șeful miliției capitalei, colonelul Tudor Stănică, adjunctul acestuia, Mihai Creangă, și Marian Clită, unul dintre deținuții de drept comun care au participat activ la torturarea lui Gheorghe Ursu. Fiecare a fost condamnat la 20 de ani, dar Stănică nu a făcut nicio zi de pușcărie, invocând motive medicale. Creangă a ieșit după 10 ani, iar Marian Clită, după 9 ani, a fost eliberat pentru bună purtare. Lucrurile păreau să treneze, însă în ianuarie 2015, așadar la 30 de ani după asasinat, procurorii militari au început urmărirea penală pentru crime împotriva umanității. Lista acuzaților a crescut. Lui Pârvulescu îi se alătură colegul lui de la Direcția 6-a Cercetări Penale, Vasile Hodiș, George Homoștean, fost ministru de interne, și Tudor Postelnicu, fostul șef al Departamentului Securității Statului. Pârvulescu și Hodiș, se spune în comunicatul parchetului, au exercitat acțiuni represive și sistematice, filaj, urmărire informativă, percheziții, audieri sistematice, acte de violență fizică și psihică asupra lui Gheorghe Ursu. La rândul lor, Homoștean și Postelnicu au trimis la ambasadele României de la Paris și Washington în lunile octombrie și noiembrie 1985 mai multe documente oficiale care disimulau caracterul represiv și politic al acțiunilor întreprinse de Pârvulescu și Hodiș împotriva lui Ursu. Conform noului cod penal, crima împotriva umanității se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dar pe lângă impactul direct, rechizitoriul are indiscutabil o valoare simbolică deosebită. Crima împotriva umanității a fost esența sistemului comunist. Acesta a instituționalizat teroarea și a pus la dispoziție întregul aparat de partid și de stat pentru a o legitima. Cazul Gheorghe Ursu este o sinteză a metodelor de reprimare a disidenților din perioada comunistă, o radiografie a răului totalitar care își făcea o rațiune de viață din a-i distruge pe cei cărora nu le putea frânge voința. Țălin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Experții unui think tank cu sediul la Washington, numit Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, califică drept moartă în ape, adică lipsită de șanse, propunerea Bucureștiului ca NATO să constituie la Marea Neagră o flotilă formidabilă, în condițiile actuale în care Turcia nu-și dorește să se confrunte cu Rusia, iar România și Bulgaria ar fi state slabe. Nici măcar o prezență navală prin rotația SUA și altor aliați în Marea Neagră nu este suficientă pentru a descuraja o agresiune rusească după anexarea Crimeei de la Ucraina, avertizează pe de altă parte acești experți, Ianoș Bogarski și Peter Doran. Analiza lor enumeră și alte neajunsuri ale apărării NATO la Marea Neagră, cum ar fi lipsa unui plan de urgență și refuzul NATO de a-și construi baze permanente, ci doar brigăzi rotative în statele din prima linie, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria și România. Am discutat despre aceste concluzii ale experților americani cu Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre.
Era clar din atmosfera summitului sau ultimului summit de la Varșovia că Marea Neagră era un subiect de discuție și că mai degrabă proiectul Mării Negre se amână. Deci din punctul acesta de vedere, în termen de concluzii, raportul nu a venit cu mari noutăți. Este limpede că în acest moment, date fiind și situația din Turcia, cum a spus dumneavoastră, pe termen scurt, nu cred că cineva speră sau se gândește la o flotă sau o prezență navală permanentă a NATO pe teritoriul Mării Negre.
Și e justificată această linie de gândire?
Este clar că zona Mării Negre în acest moment, în termeni militari, stă mai puțin bine decât stă flancul estic pe dimensiunea lui nordic. Dar am senzația că, din punct de vedere strategic, pentru că totdeauna există și această dimensiune, regiunii extinse a Mării Negre, îi se pregătește, dacă vreți, un alt statut. Și din punctul acesta de vedere, vorbeam de dialogul pe care NATO însuși îl preconizează cu Federația Rusă, dar nu numai NATO. Din acest punct de vedere, am senzația că state precum Ucraina sau Republica Moldova, state aflate la Marea Neagră, vor trebui să se pregătească să se așeze într-un alt tip de ordine, cel puțin regională, o ordine în care nu va fi vorba despre NATO explicit, ci nu va fi vorba despre Uniunea Europeană explicit. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă citim dincolo de reticența în a împinge măsurile militare foarte tare în Marea Neagră, dacă privim dincolo de asta, trebuie să gândim cu un pas, dacă vreți, înainte. Este vorba de o nouă strategie sau o nouă viziune strategică care se întrezărește în spatele acestei rețineri.
Dumneavoastră, asta spuneți că nu, de fapt, NATO nu admite o vulnerabilitate acolo la Marea Neagră, dar se gândește la alt tip de acțiune acolo?
NATO înseamnă membrii NATO, state naționale care fac parte și din Uniunea Europeană și ca să se obțină un consens pe o anumită temă, trebuie ca toate statele să fie de acord. Și am senzația că există o presiune puternică la nivel de Uniunea Europeană, la nivel de NATO, ca relația cu Federația Rusă să fie discutată în alți termeni decât în cei ai agresiunii militare sau amenințărilor de tip militar. Ceea ce se întâmplă în Turcia în acest moment favorizează deschiderea unui dialog cu Federația Rusă, pentru că Federația Rusă, aproape fără să facă nimic, pare un partener de dialog mult mai accesibil. Și din punctul acesta de vedere, Marea Neagră, într-un fel, a fost pusă între paranteze. Și dacă lucrurile stau așa, atunci, repet, va trebui să ne așteptăm, pe termen, cred eu, mediu, nici măcar pe termen lung, la o nouă abordare a regiunii. O abordare de tip politic, care nu se va face în termenii opoziției mai cu seamă militare față de Federația Rusă, ci în termenii unui dialog în care toate părțile, mă rog, să fie cel puțin satisfăcute de potențiala soluției.
Analistul de la București, Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul Sănătate Info.
Ministrul Sănătății Ruxan Daglavan și-a prezentat în acest weekend raportul unui an de activitate. În loc de conferință de presă, demnitarul a preferat să vorbească despre realizări și eșecuri într-un filmuleț video pe care l-a postat pe Facebook. În el, Ruxan Daglavan face o trecere în revistă a tuturor realizărilor din acest an și abia spre final, ca printre altele, vorbește și despre nereușite. Printre rezultatele obținute, ministra a pomenit despre instituirea unui mecanism de monitorizare a fluxurilor de medicamente în spitale, menite să prevină acumularea datoriilor. De asemenea, modificarea regulamentului de salarizare a cadrelor medicale și a celui privind organizarea concursurilor pentru funcția de director de spitale. Primul urmează să fie pus în aplicare din această lună, iar cel de-al doilea încă nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Ambele însă au fost criticate dur de unii reprezentanți ai comunității medicale și chiar de sindicate. Mai multe detalii citiți pe Sănătate Info. Doctorii însă spun că nu simt reformele în sănătate oricât de mult s-ar strălui ministrul să-i convingă că ele au loc. Traumatologul Andrei Olaru, de exemplu, spune că reformele menționate de Ruxan Daglavan pot fi considerate un început de cale, niște cum reforme. Mai mult, doctorul crede că majoritatea meritelor pe care și le-a asumat actuala echipă de la Ministerul Sănătății au fost inițiate de alți miniștri, iar acum unele doar au fost încheiate. Incendiul la Spitalul Ministerului Sănătății în încăperea unde are loc sterilizarea instrumentelor medicale. Totul ar fi pornit la o priză și câteva cabluri care s-au topit și au început a fum. Directorul spitalului spune că nu au fost înregistrate pagube majore. Cu toate acestea, intervențiile chirurgicale planificate în sala de chirurgie endoscopică pentru următoarele zile vor fi amânate până după reîmprospătarea încăperii.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final, dar înainte de despărțire, repetăm pe scurt câteva știri.
Deputata ucraineană Nadia Savchenko a anunțat că va face greva foamei pentru eliberarea tuturor ucrainienilor aflați în captivitate în regiunile separatiste din estul Ucrainei, controlate de rebelii proruși. Sute de persoane au participat astăzi la catedrala din Rouen, din nord-vestul Franței, la funeraliile preotului catolic Jacques Hamel, ucis pe 26 iulie în altarul bisericii sale. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a condiționat într-un interviu pentru televiziunea publică din Italia continuarea acordului cu Uniunea Europeană privind limitarea fluxului de refugiați spre Europa de liberalizarea sistemului de vize pentru cetățenii turci.
Punem punctul aici. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.